67-nji medmur. Aýdymçylar toporunyň ýol açtyna. Dawudyň medmury. Nagma. Hudaý galkar, düşmanlar dargadar, ony ýigrenýänler öňünden gaçar. Sen olar dağa dardyň tutýanyň dağa işkimin, mumyň otda ere işkimin, Hudaýyň öňünden erbetler ýok bolar. Dogry adamlar olsa çadyan olar, Hudaýyň öňünde çatdykdan joşup gygyrar, begençden ýaňa keselik akar. Siz Hudaýa nagmalar aýdyň, onuň adyna öwgüler aýdyň, bulutlara atlanyp baryany arşa çykaryň. Onuň ady Rep, onuň öňünde keselik akyň. Mukaddes mezgeninde ýaşaýan Hudaý, yetimlerin atasy, dul hatynlaryň hostary. Hudaý ýalňyzlary öýle işikletýär, tutsoglary azatlyga çykaryar. Pitneçiler bolsa, jogdaly ýerde ýaşaýar. Ey Hudaý, sen halkyňa öňbaşçylyk edeňdi. Jül beýwanda gada muraňdy. Hudaýyň Sinai dağynyň öňünde, Israil Hudaýynyň öňünde demin titrep, göklerden ýağış goýuldy. Ey Hudaý, sen bolelin ýağış ýagdyrdyň. Saýlan toprağyň tapdan düşenini, oňa güýç berdiň. Senin halkyň şol toprakda ýaşady. Ey Hudaý, öz ýagşylygyň sebäpli sen onu mätäçlere taýynlap goýdyň. Taňry buyruk berýär, onu jar etýän aýarlar, ägirt bir goşun. Olar şeýle diýär, goşunlaryň şahlary gaçýar, ökçe götürýär, öýde alan aýarlar olsa olja paýlaşýar. Olar ganatlar kümüşe, yelekleri tap altyna gaplanan kepdere meňdär. Ey erkekler, ceň söwüş günü näme üçin ýatyrdyňyz dagyrlar? Gudrat üýtdi Salmon dağında, düşman şahlary garly haratat kimin dargatdy. Ey Basan dağı, Hudaýyň dağı, çürbaşlary köp bolan, ey Basan dağı. Ey çürbaşlary köp bolan dağlar, Hudaýyň öz mezgeni edip saýlan dağını, ewedi mezgen tutjak dağını neçin görüplik bilen teretýärdiňiz? Hudaýyň söwüş arabalary sanardan köpdür. Olaryň sany müňlerçe müňler. Taňry olaryň arasyndadyr. Ol Sinai dağından mukaddes öýüne geldi. Sen ýokary belentlige çykandy, ýetirleri öz ýygyňa düşürdiň. İnsanlardan, hatda bitawinlerden sen, ýa bey Hudaý, pat çykara çaldyň. Sen indi biziň aramyzda ýaşardyň. Taňry alkyş bolsun. Ol her günki ýükümizi götürýär. Hudaý bizi halat eýleýär. Hudaýymyz, halat eýleýän Hudaý. Hükmürovan Rep, ölümden kurtarıp bilýär. Emma Hudaý düşmanlarının kellelerini, günäden el çekmeýänlerin uzun saçlı başlarını külöwrem eder. Taňry şeýle diýdi, aýagyňy düşman ganyna batyrar ýaly, itleriň de ondan öz payyny ýalar ýaly, olary başandan ýyna dolap, deňiz çuňluğundan alyp çykaryn. Ey Hudaý, teniň ýürüşiň, Hudaýym, paçamyň mukaddes öýüne gelişi görnýär. Öňden bagşylar, sağdandalar, olun ýyzyndan, deprek çalýan gyýlar aralarynda. Olar şeýle diýär, ey tez, Israýylyň birinden önünler, uly cemaatde Rebbe alkyşlar aýdyň. Öňden inkiçileri olan Benyamin barýar, mähellede Yehudanyň sağdadalary bar, Zebulun we Naftali sağdadalary bar. Hudaý öňden berlepdi güýç kuwatyňy, ey Hudaý, biziň üçin edenleriňi sen berkit. Yerusalimdaki vadıttananın hatırasına milletlerin şaları sana soğut ettiriyar. Bu düşman milletlere temi ver. Olur kamışlıktaki yekapanlar yali. Tığırları ağrılaşan öküller yali. Boyun eğdir milletleri. Koy, olur bize salgıt töresin. Uruçtan lezzet tapyan halklar dargıt.
Müsürden bürünçten yazılan zatlar. Koy getirsin. Hudaya soğut getirme üçün Yefiyop yurdu koy alınasasın.
Ey yeridindäki şahlyklar, Hudaýa nagmalar aýdyň. Taňra edilden bar olan göwgü minýäni, alkyşlar aýdyň. Diňlen, ine ol tesi gudratly sesi bilen seslenýär. Ikrar edin, güýç Hudaýynkydyr. Onuň belentligi Israýylyň üstündedir. Onuň gudraty gökler üstündedir. Hudaý öz mukaddes öýünde wehimlidir. Israýyl Hudaý öz halkyna güýç kuwat berýär. Alkyş bolsun, alkyş bolsun Hudaýa.